Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Hvids varmestue med Michelle Hvid.
God lørdag formiddag, det er Michelle Hvid, og jeg har besøg i dag af Kay Sander Mellish. Mellish. Og Kay, hun har skrevet en bog, der hedder Top 35 Mistakes Danes Make in English. Og det er fordi, at Kay, hun er vel en udlænder, bosat i Danmark, og registrerer alle de her mærkelige ting, vi går og siger på engelsk nogle gange, hvor vi tror, at vi siger noget rigtigt. En af mine yndlings, det er, please hand me the whisper piece. Ja, og man tænker, okay, jeg ved ikke helt, hvad det er. Vi skal snakke lidt om, hvordan det er at være udlænding i Danmark. Kan du ikke starte med at introducere dig selv, Kay?
Ja, jeg hedder Kay Sander Mellish, og jeg har været her i Danmark i 16 år. Jeg er kommet i 2000. Og så har jeg arbejdet som communications-konsulent hos nogle store firmaer, altså Danske Bank, Carlsberg blandt andet. Også, jeg har min egen firma nu, så jeg sidder med altså danskernes engelsk hele dagen. Og det er grunden, at jeg har skrevet en bog, for jeg har set den samme fejl igen og igen. Så jeg tænker, jeg kan gøre mig selv arbejdsløs.
Nej, det er smart med en bog. Det vil sige, at det du arbejder med nu, det er danskernes kommunikation på engelsk udadtil.
Ja, jeg har min egen firma, som hedder altså Copenhagen English Text. Så det kan være websider, det kan være altså pjæser, det kan være en hel masse forskellige ting.
Så du sidder og oversætter, eller du sidder og retter ting, som danskere har skrevet på engelsk?
Begge to, ja.
Begge to. Og jeg skal lige sige, at du også forfatter til en lidt ældre bog, der hedder How to Live in Denmark, og den vil jeg også gerne lige forbi på på et tidspunkt. Men hvis vi lige hæver fat i den her helt nye bog, som udkom i går, måske?
Ja, dag siden. I mandags.
Ja, tillykke med det.
Tak for
og,
det.
Den er allerede udsolgt, sagde du lige, da vi er på vej ind.
Ja, det var dejligt, fordi altså, det er en lille bog, og det er man ikke en stor tradition for her i Danmark, bare lidt en impulskøb. Så jeg går rundt selv til de forskellige bogbutikker, og de siger, vi ved ikke, om vi kan sælge det. Nu ringer det, så kan du ikke have 20 med til os i morgen, fordi det bliver udsolgt. Så det var en dejlig overraskelse for mig.
Jamen, det kan jeg da godt forstå. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad er det, den her bog, den kan?
Ja, altså, I dansker, I er så god til engelsk. Jeg er meget bedre til engelsk, end jeg er altså til dansk. Jeg laver fejl på dansk hele tiden. Men fordi I har en meget høj niveau, så kan man sige, det her små fejl, altså, hvorfor ikke bare have det perfekt? Og det er bare altså, små tips, fordi det er fejl, som er meget nemme at rette. For eksempel, dansker elsker at sige, I'm going on vacation, and I'll be living at a nice hotel. Fordi det oversætter at bo på hotellet. Men altså,
det vil jeg også sige.
Ja, det skal man jo stay at hotel, men mens det er langtidsophold.
Okay.
Så hvis for eksempel, altså du bliver smidt ud af din kæreste, oh my god, I got thrown out by my boyfriend, now I've got to live in a hotel.
Okay.
Så det er noget lidt træls at live in a hotel. Så det er små ting.
Så det er stay at hotel.
Ja, stay at hotel, som er super nemme at rette.
Og det hører man hele tiden. Det lægger man mærke til, når man er udlænding.
Oh, yes. I'm going to Thailand, and we're going to be living on the beach at a hotel. No, you're going to be staying at a hotel on the beach. Smoting.
Ej, hvor sjovt. Og det betyder noget, når... Altså, jeg har faktisk lige snakket rigtig meget med min søn. Han har været oppe i fransk i den forgangne uge til sin studentereksamen. Og det her med at lære et andet sprog og gebære sig på et andet sprog. Og det viste sig til meget stor overraskelse for alle, at han faktisk kunne tale sproget. Men han føler ikke, han kan. Vi tror til gengæld, at vi kan snakke engelsk.
Det kan I. Altså, og jeg lavede en samme slags fejl på dansk. For eksempel, jeg kan huske, da jeg først var kommet her til Danmark, jeg så et supermarked, og du siger, altså, open hver dag. Så jeg tænkte, så er det open hver dag.
Så er det hver dag.
Ja, så jeg tog dig op på en søndag, og det var lukket. Og hvordan kan det være lukket, hvor det, når det er open hver dag?
Fordi det er to år i sådan
Altså, det sker, når man taler et fransk sprog.
Nej, hvor sjovt. Hvad er dit yndlingseksempel? Altså, vi har jo alle sammen hørt den her. Var det Willy Søvndal, der sagde...
Melting at the poles.
The poles are melting. Melting, sagde han vist faktisk.
Jeg vil sige, altså en af mine yndlings er den der ord kompetent. Fordi på dansk, det er stor ros. Altså, hun virker meget kompetent. Det betyder, at hun er meget god til noget. Men på engelsk, kompetent, det er bare godt nok. Altså, can I get a competent bike mechanic?
Altså, bare en, der er i stand til at skrue lidt.
Ja, men altså, man ser aldrig nogensinde a competent scientist or a competent movie star. Det er altid lidt et kedeligt job. Altså, hvis man er kompetent, man er bare godt nok.
Ej, hvor sjovt. Se, det er for eksempel to ting, jeg slet ikke vidste. Har jeg aldrig hørt om før. Jeg snakkede faktisk engelsk nogle år, før jeg talte dansk. Men så lærte jeg at tale dansk, og så mistede jeg mit engelsk, og så måtte jeg lære det forfra, ikke? Man bilder mig jo ind, at jeg er ret god til engelsk, men det der indtil videre to fejl, jeg også ville lave. I'm living in a hotel, staying at a hotel. Nå. Hvordan er det at komme... Altså, der er jo rigtig meget, meget snak om trafik i øjeblikket, om hvordan folk krydser grænser, og hvorfor de kommer, og hvad det er, der er den her store skræk med, hvad der sker. Hvordan er det at komme og bo i et andet land?
Nu har jeg været her i 16 år, og jeg har lært en lille smule dansk, og jeg har betalt dansk skat i 16 år. Og min datter, hun er født her, opvokset her, hun er i dansk skole. Men jeg føler mig stadigvæk ikke som dansker. Så jeg er i gang med at få dansk statsborgerskab. Altså, man kan aldrig komme helt ind i den der dansk omkreds. Så man kan sige bedste.
Du føler dig stadig ikke som... Altså, du kan godt mærke, at der er en distance til dig og resten af forældrene i klassen, for eksempel.
Ja, det kan jeg sagtens. Og det er også meget sult folk.
Er det meningen, man skal føle sig... Altså, vil du gerne føle dig dansk, eller er du bare sådan i accept, at jeg er ikke nødvendigvis dansk?
Ja, altså det kunne jeg. Jeg er ikke nødvendigvis dansk, men også min datter er ikke nødvendigvis dansk. Hun er født og opvokset her. Hun har altså blå øjne og lys hår, så hun siger dansk uden og taler dansk uden accent. Men hun føler sig ikke helt dansk.
Nej, hvor mærkeligt. Er det et problem?
Jeg synes, det er en fordel og en ulempe. For jeg har altid haft det på en måde, at hun skal have den allerbedste af begge kulturer. Og der er mange gode ting med den danske kultur. For eksempel, at folk har meget gode venner. Dybe rødder.
Rødder? Ikke rødder?
Se, altså, jeg er så meget fejl på dansk.
Nej, jeg kunne godt forstå, hvad du sagde. Du sagde det faktisk rigtigt, men udtalen var bare mere rødder end rødder. Det synes jeg lige var sjovt, apropos hvad vi snakker om.
jeg har altid problemer med den der y. Altså, nogen og nogen. Jeg forveksler hele det.
Jeg havde engang en tysk kæreste, og så juleaften skulle jeg møde hans forældre, og vi var egentlig, det var meget katolsk land, og det var egentlig ikke meningen, at vi skulle møde hinandens forældre så hurtigt, men jeg var au pair og blev fanget i Tyskland. Og så bliver jeg altså inviteret med til den her julemiddag, hvor jeg ikke rigtig hører til. Og så sidder jeg juleaften med hans mor og far, og mormor og morfar, og det hele er meget, meget traditionsbundet, og... De sidder og snakker om et eller andet jagt, og min far han går på jagt. Og så synes jeg alligevel, at jeg vil prøve at blande mig lidt i samtalen, og det foregår altså på tysk. Og så siger jeg, min far har skidt en bjørn. I stedet for at skudt en bjørn, ja, ikke? Schissen, schossen, men jeg glemmer det aldrig nogensinde igen. Og så sad jeg bare ved det der julebord med, jeg ved ikke, hvor mange øjne på mig, og siger helt stolt, min far har skidt en bjørn.
Ja. Så som jeg sagde, altså, der er mange gode ting med Danmark. Det er en af de mange grunde, at jeg har valgt at bo her. Men der er også noget ting, som jeg synes, man kan have med fra USA.
Og altså, hvad kunne det for eksempel være?
Og den der optimism, og den der, altså, at man, den der god promål, det er vi meget gode til. Nu skal jeg gå ud og prøve det her.
Pippi Langstrømme-modellen, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt finde ud af, eller hvad det er, hun siger.
Ja, på den måde. Og også, altså, at man er meget, meget klar til konkurrens. Det er ikke noget at være bange for, at konkurrere mod den anden. Og jeg synes, hvis man gør det på en venlig måde, så er det godt nok. Men det er noget, man er meget bange for her i Danmark, at konkurrere.
Det må du lige uddybe. Altså, vi er bange for at være bedre. Vi skal alle sammen være lige gennemsnitlige.
Ja, det er lige den der jantelov. Altså, folk, det gider ikke være den allerbedste. Fordi det er lige... Altså, at sige, at jeg er den allerbedste til det her, det er noget, man skal være flov over. Altså, det er at... To brag, hvad der er ordet til, jeg ikke kan finde det.
Og blære sig.
Blære sig, ja. Altså, folk gider ikke blære sig. Så nogle gange, det dækker deres lys. Det vil ikke vise, at det er gode til noget.
Og nu siger du lige ud i teknikken, der er enormt meget snak i øjeblikket her, i forbindelse med, at alle studenterne er sprunget ud. At der er det her nye begreb, der hedder 12-talspiger, som bliver taget som noget negativt. Man må ikke være en 12-talspige. Og jeg vil lige sige, at mig personligt kan jeg godt have det lidt svært med 12-talspiger, fordi... De piger, som jeg føler, jeg puttet i den kategori, det er ikke kun, fordi de får god karakter. De kører simpelthen sig selv så hårdt, så de ender i spiseforstyrrelser og alle mulige andre problemer. Og det synes jeg ikke er 12-tal værd. Men jeg synes samtidig, det er dybt problematisk, at piger ikke må, eller i hele taget børn, ikke må læne sig op af, at de er pissegode til noget.
Ja, ja.
Hvordan ser det ud for en amerikaner?
Ja, og jeg kan se, altså den der med piger og drenge, kan jeg allerede se i min datters klasse, at drengene, altså det kan man et svar, selvom det ikke er sikker på, om det er det rigtige svar. Og pigerne, det vil være 100% sikker på, at det er det rigtige, for de tror, at rækker hånd op.
Og tror du, det er kønsbestemt eller kulturbestemt?
Det kan jeg ikke svare på, men jeg synes, det er træls.
Altså. Jeg kan huske en gang for mange år siden, hvor jeg var booker på et modelbureau, hvor vi skulle lave en ret vigtig casting til et eller andet hotshot i Italien. Og så skulle vi lave en casting for drenge, og så skulle vi lave en casting for piger. Og så kom de her italienere op og så alle de her unge mennesker, som håbefuldt ville have den her meget, meget prestigiøse opgave. Og så valgte de en pige, og så valgte de en dreng. Og inden hos pigerne, der tuede alle de andre. Altså alle de piger, der ikke blev valgt, de græd i hver sit hjørne. Altså det var totalt ragnarok. Og inde ved drengene, der fik ham, der fik opgaven, han fik sgu et klap på skuldrene til lykke, og bare det havde været mig.
Ja. Ja.
Men tror du virkelig, det er dansk?
Nej, jeg tror ikke, det er dansk. Jeg tror, det er altså generelt i verden, at pigerne har ikke, altså, ikke den der selvtillid, som drenge har. Som jeg synes er træt, så jeg kan ikke forklare, hvorfor. Fordi altså jeg er den slags forældre, og de andre forældre, det er den slags forældre, som støtter deres piger. Så hvorfor skal det være på den måde? Det kan jeg ikke svare på.
Havde du det selv sådan som barn?
Nej, det havde jeg ikke. Men jeg får meget kritik på grund af det.
Ja, jeg genkender også det med ikke at have det, og også få nogle hak i tuden, fordi man ikke ligger så under de normer, der burde være. Jeg har sådan uskrevne regler. Hvis de var så skide gode, så var de nok skrevet ned af min holdning. Ja.
Ja, be a nice girl. Why aren't you nice?
Jeg kender en kvinde, som har gjort det ret godt i Danmark og har en ret høj karriere. Hun siger, at en af de største problemer er, at pigerne skal have orden i penalhuset, mens drengene skal have gode karakterer, ikke?
Ja.
Og det er jo, lidt et skisme. Faktisk er det lidt skægt, fordi i næste time, som slet ikke har noget med det her at gøre, men i næste time kommer der to kvindelige forskere og fortæller om, hvordan det er at være kvinde i en meget mandsdomineret verden, og hvordan de får støtte af forskellige virksomheder, som ønsker at fremme kvindelige forskere, fordi der simpelthen er for få. Jeg kan bare mærke, det er en debat, som jeg sgu ikke helt selv har tjekket på, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er kønsbestemt, om det er kulturbestemt, om det er rigtigt eller om det er forkert.
Det kan jeg heller ikke svare på.
Har du både en pige og en dreng, eller kun en pige?
Ja, kun
en
pige.
Kun en pige. Hvad er det mærkeligt, hun ikke føler sig dansk?
Ja, men hun bor sammen med mig hele tiden, og vi snakker engelsk hjemme jo.
Men det lader jeg også mærke til. Lige inden at vi gik ind i studiet, der mødte vi din første kammerat fra den gang, du kom til Danmark. Og sekundet, du hilste på ham, du har ikke set ham i hvor mange år?
10 år.
10 år, og sekundet, du mødte ham, så slog jeg over i engelsk.
Ja, men altså, man kender mennesker på et bestemt sprog. Altså, jeg har hørt det sammen med den kønlige, for eksempel, at det taler engelsk.
Hørt sammen med hvad?
Med den kønlige, med Princess Mary og kronprins Frederik, at det taler engelsk til hinanden, fordi det har mødt hinanden på engelsk.
Ja.
Altså, hvis man lærer
det hinanden. Det der sted.
Ja, netop det. Og jeg har mødt Lars på engelsk, så vi taler engelsk til hinanden. Og også, det er altid et spørgsmål, hvem taler din anden sprog bedre? Altså, han taler bedre engelsk, end jeg taler dansk.
Så. Og så skifter I over der. Er det ikke næsten altid sådan? Altså jeg tænker tit, hvis jeg har haft udlændinge på besøg og tager dem med, så er de meget bekymrede over, hvordan det skal komme til at gå, men det ender jo bare med, at et helt selskab sidder og taler engelsk.
Ja, men jeg siger til udlændinge, det er en af de store grunde, man skal lære dansk, fordi så er fester sjove. Fordi vi har alle sammen været til en fest, alle vores udlændinge har været til en fest, hvor folk taler engelsk, og så går du på toilettet, og du kommer tilbage, så taler det dansk til den anden, selvfølgelig. Og så, så går det en halv time eller noget, før det slår tilbage på engelsk igen. At du sætter, og der er det grønne, og altså, du kan ikke være med. Så jeg synes, det er den samme i Danmark, som det er i USA. Hvis du vil være en del af samfundet, du bliver simpelthen nødt til at lære dansk. Det kan ikke undgås.
Min mor, hun lærte at tale tyrkisk i en alder af 60, fordi hun kom meget i Tyrkiet, og det har simpelthen så stor respekt for, fordi at hun har jo det her evige argument med, at hvis man vil til Danmark, så må man også lære at tale dansk. Og lige nu gør der en kæmpe debat om, at man må ikke tale arabisk i de danske skoler, fordi det arabiske sprog bliver brugt til mobning og bliver brugt forkert. Og så den, for nogle år siden, da min mor hun købte en lejlighed i Tyrkiet, så tror jeg, at hendes holdning var, at så må jeg jo lære at tale tyrkisk, og nu taler hun tyrkisk. Nu har de så solgt lejligheden, så nu ved jeg ikke helt, hvad hun skal bruge det til, men hun kan.
Ja, jeg synes, man har det simpelthen bedre, når man kan tale sproget. Så kan man læse aviserne, så kan man se fjernsyn, så kan man høre radio, så kan man læse skiltene uden på gaden. Altså, livet bliver bare nemmere.
Man ved ikke, man ved lige pludselig, om butikken har åben til hverdag eller hver dag.
Ja, nu er det stil.
Hvad med alle de mennesker, der strømmer til Danmark nu og skal til at være danske? Hvordan skal de lære at tale dansk? Hvordan skal de lære at begå sig i vores kultur?
Ja, det er til. Og man er aldrig nogensinde 100%, synes jeg. Altså, jeg er ikke 100%. Altså, jeg betaler skatten, men jeg er kun 100%.
Men det er jo heller ikke det, der afgør. Altså, det skal jo være i hjertet.
Ja, det synes jeg.
Nå, kan du ikke komme med nogle flere af de her sjove eksempler fra din bog om, hvordan vi misforstår, hvordan vi gør forkert? Indtil videre du komme med to eksempler, som ramte mig hårdt i panden, begge to.
Ja, altså en anden ting, altså, vi hører meget tit på dansk om en sparring partner. Jeg vil gerne have en sparringpartner. Altså på dansk, altså man vil sige...
En sparringspartner.
En sparringspartner, ja. Det skal være en ven, det giver mig noget feedback. På engelsk, en sparringpartner, det er en fjend. Det er nogen, du kan ikke lide.
Nej, hvor underligt.
Ja, det er nogen, du... Altså, Hillary Clinton and Bernie Sanders, they were sparring partners. Now Hillary Clinton and Donald Trump are sparring partners. Altså, de kan ikke lide hinanden, det irriterer hinanden hele tiden.
Men er det fordi sparring, betyder det ikke det samme på begge sprog?
Ja, men altså en sparringspartner, det er ligesom en bokser, der træner. Altså han sparer, og hun sparer med hinanden. Så. Men altså, det er imod hinanden. Altså selvom det går niveau lidt bedre. Altså, det er ikke et sjovt forhold.
Det er
et fjernligt forhold. Og så selvfølgelig er det den der med blå øjne. Hvis du slår dig din sparringpartner, får du en blå øjne. In English, you get a black eye, not a blue eye.
Men det må også være forvirrende for dansk, fordi på dansk kan blå øjne jo også være flere ting.
Ja.
Altså et blåt øje, det kan være en blå øjne, og et blåt øje kan være en, der har fået en på skallen.
Ja.
Og et blåt øje kan også være en, der er super naiv.
Ja, det kan det godt. Det kan det godt. Og så blå mærke. Altså, you don't get a blue mark in English, you get a bruise. Det er den slags fejl. Altså, folk oversæt direkte. Og altså, det kan man ikke lade være med, det gør. Jeg har hørt fra en, siden bogen er kommet ud, jeg har fået mange mails fra forskellige danskere. Og det var en mand, som skrev, at han var i udlandet, og havde været inviteret ud til at drikke en øl med sin kollega. Men han havde desværre ikke til.
Så han havde desværre ikke til?
Ja, han ikke til. Så han ville gerne sige, altså, i dag skal jeg bare springe over. Så, men han sagde på engelsk, I'm gonna have to jump over the beer today.
Ej, hvor sjovt. Så bliver det lige pludselig meget billedligt, at man hopper hen over en øl. Gør du ikke det samme på dansk? Altså, jeg kan huske, at jeg hørte et foredrag med Chris McDonald. Fantastisk foredrag i øvrigt, hvor han snakker om en ko på isen. Hvor han gik i lang tid og spekulerede over, hvad det var med den ko på isen. Og han havde lavet sådan helt næsten en matematisk redegørelse for, hvorfor det... Altså, han har prøvet at finde ud af, hvorfor snakker man om en ko på isen. Og han var kommet frem til, at det er, fordi en ko ikke kan bakke. Så hvis den kommer ud på isen, så er det noget rigtig... rigtig lort, for den kan ikke komme ind igen, for den kan ikke gå baglæns. Og du ved, han har gjort sig virkelig mange tanker om, hvad er en ko på isen?
Ja.
Hvornår sidder du som amerikaner og tænker, hvad fanden snakker de om?
Ja, og den der, altså, den der expressions, det er, altså hvert sprog har sin egen. Udtryk, tak skal du have. Det er i mange sprog, for eksempel den der perle fra en svin.
Altså, perler for svin.
Ja, har vi også på engelsk, fordi det kommer fra Bibelen faktisk, pearls before swine. Så nogle ting, altså det kan faktisk oversættes, men problemet er, at man vel aldrig, hvad kan oversættes, og hvad kan ikke oversættes.
Hvad er det sjoveste, du kom til at sige på dansk, som gav fuldstændig mening for dig, men som var helt sort for alle danskerne?
Det var altså de første 10 år, jeg har været i Danmark, tror dig, at Nykøbing Falster var Nykøbing Falstaff?
Falstaff,
ja. Som ham der, altså, character i Shakespeare. Og skal du ned til Nykøbing Falstaff i går? Ja, det lød godt.
Der var faktisk en, der skrev i går, var der en, der skrev på Facebook, at alle mine drømme er lige bristet, fordi jeg har lige fundet ud af, at det hedder Gaffer, G-A-F-F-E-R tape, og ikke G-A-F-F-A. Og det er sådan meget, meget gængs misforståelse herhjemme, fordi vi har et musikblad, der hedder Gaffa.
Ja,
og så tror man, at det er Gaffa-tape, men det er Gaffa-tape.
Mm-hmm. Ja, den slags fejl kan man simpelthen lave. Altså i min tilfælde i 10 år har jeg lavet den der fejl.
Nej, hvor sjovt. Du, hun spørger lige udsigtningen. Hvad sagde du? Slutspurt? Hun vil gerne høre, hvad du synes om ordet slutspurt eller slotspurt.
Ja, det er meget dansk ord. Altså ikke sprogets flotteste ord.
Ej, hvor sjovt. Det er ligesom, da de dækkede alle elevatorerne til, fordi den engelske dronning kom, og der stod I fart i alle, i alle elevatorerne.
Ja, det er også en klassiker, jo.
Det er en klassiker. Når man kommer til et nyt land, og man skal finde et helt nyt ståsted og finde en ny måde at finde ind på, hvordan gør man så bedst?
Altså, i arbejde, synes jeg. Altså, jeg er kommet her til en job. Og så var jobbet, altså... Så var gået konkurs efter 5 måneder. Så var jeg arbejde.
Så stod du uden arbejde?
Ja. Og på den der tidspunkt, jeg kunne heller ikke dansk. Så det var virkelig svært. Men så fandt jeg en anden job, og det er gået konkurs efter 9 måneder. Det var den der internetboble. Og så var jeg arbejdsløs i et år, og jeg har brugt den der år til at læse meget dansk og lære så meget dansk, som jeg kunne.
Så du blev her i det år?
Ja, det, jeg blev her. Og på den der tidspunkt, jeg fik ingen e-kasse eller noget den stil, fordi jeg var kun her på en arbejdsvisum. Så jeg har brugt al min opsparing i den der år, og jeg var på min sidste krone, og så fandt jeg et job hos Danske Bank.
Så du ville være her?
Ja, jeg var glad for at være her. Altså, jeg er opvokset i Wisconsin i USA, men jeg har været, før jeg flyttede her til Danmark, har jeg boet i Manhattan i 10 år. Og det var stor Manhattan, Greenwich Village, lige i centrum. Og det var dejligt, og jeg var inden der folk, der gik til alle restauranter, alle diskoteker. Og jeg var simpelthen træt. Altså, jeg var hernede, som var lidt mere stille. Og det fandt jeg her i København.
Har du danske aner?
Norsk.
Norsk?
Ja.
Du var lige ved at fortælle mig en historie, før vi gik ind, og jeg stoppede dig, fordi jeg ville hellere have dem blive fortalt for lytterne, inden gassen gik i ballongen. Et eller andet med, at der er mange danskere i Wisconsin, så du har haft... Altså, der er danske rødder på en eller anden måde, der hvor du kommer fra.
Ja, altså lige nu vi snakker om, folk der gerne vil til Danmark. Men vi skal tænke, 150 år siden, så var der danskerne, som ville på en anden sted, fordi det var færdighed her, det var krig, folk ville af. Ud af Danmark.
De vil af.
Fantastisk. For me.
Der var nogen, der ville af Danmark. Ja.
Ved du, jeg var i fjernsyn for et par dage siden, og nogen fra Lolland har sendt mig en liste af alle mine danske fejl.
Nej, Svend
fra Lolland, hvis du er derude, tak for det. Alle det fejl, jeg har lavet
de
på
her. De har lavet en bog tilbage til dig.
jeg tænker, fair enough. Yeah. Hvis jeg laver en liste, så må du også godt lave en liste.
Nej, jeg synes bare, det er hyggeligt.
Så Wisconsin, ja, det er mange danskere, som er flytter til den der område i USA, Wisconsin, Minnesota, Iowa, fordi klima er omkring det samme. Og så vil det mange bondegarder derude, og noget, så det kan bare flytte direkte over. Og man kan stadigvæk se i dag, der er mange Hansons og Nielsons i Wisconsin, for eksempel.
De har taget deres rødder med derover.
Ja.
Hvad er det aller værste ved at starte forfra et nyt sted?
Og jeg synes, det er meget svært i Danmark at få danske venner. Og jeg er vild med dansker, det er en mange grunde, jeg bor her. Men at få venner, det tager lang tid. Fordi folk har den der meget gode venskab, det har haft i mange år. Deres gode børnehave, venner og deres familie. Og det hæk altid til nye venner. Og nogle dansker ser det, meget direkte. Jeg har venner nok, jeg har plads til flere venner. Så den rolle, jeg giver til alle udlændinge, som kommer hertil. Hvis du vil have danske venner, du skal have danske venner, som ikke er vokset op i byen, hvor du bor.
Ja, for eksempel, de skal have selv være lidt rodløse på en eller anden måde.
Jeg bor her i København, så mine venner kommer fra Viborg og Aarhus og Fyn, væk fra København. Jeg har fundet, at folk, som er vokset op her i København, det har venner nok. Det er ikke plads til flere.
Nej, hvor sjovt, det har jeg aldrig tænkt over. Jeg tænker sådan umiddelbart, at i det hele taget, så alle mennesker, som besværer sig med at lære et sprog. Hvis jeg møder en, der har besværet sig med at lære at tale dansk, så vil jeg gerne høre, hvad historien er. Du må virkelig være interesseret i at være her, siden du lærer at tale dansk. Og da jeg boede i Tyskland for mange år siden, der lærte jeg det, der hedder Schweizerdeutsch, en dialekt af sydtysk. Og det åbnede mange døre, fordi bare det, at jeg kunne snakke med folk på deres lokale rødder, så var de faktisk interesseret i at høre, hvem er hun? Hvorfor kan hun det?
Ja, jeg synes, dansk er åbent en snak. Men en snak er ikke en venskab. Og jeg synes, fordi danskerne, det tager venskab seriøst. En god ven, hun må gerne ringe til mig klokken 3 om morgenen og bede om penge, og så kommer jeg med penge. Det er en ven. Men det vil ikke åbne op og sige, at det her nye udlanding kan være en ven. Fordi det er klart, det er den der dybe venskab.
Det er mere en kammerat.
Ja.
Men du har selvfølgelig også brug for at have en ven.
Ja, alle har brug for venner, synes jeg. Men det er tæt til at få venner.
Det synes jeg faktisk er en meget interessant snak at høre om fra en udlænding, fordi jeg har for eksempel, jeg har nogle barndomsvenner, nogle skolevenner, som jeg har holdt fast i stedet, og som jeg har insisteret på, men jeg har skiftet ret meget af min omgangskreds ud efterhånden, som jeg er blevet voksen, fordi mit værdigrundlag har forandret sig. Og hvis man har spurgt mig for 10 år siden, så vil jeg sige, folk, der ikke er omgivet af venner, de har haft hele deres liv, dem skal man være lidt mistænksom overfor. Mm. Men efterhånden, som at jeg selv var en af dem, så har det jo selvfølgelig givet mig et andet syn på stadigdagen. Folk må gerne være mistænksomme over for mig, men jeg synes nærmere, at det er mere ærligt at vælge nogle mennesker til, selvom at det er nogle nye mennesker, fordi man har nogle nye behov i livet. Altså, ens behov kan godt ændre sig, og ens udsigt kan ændre sig. Jeg har lige været alvorligt syg, og mine venner på den ene side og på den anden side den sygdom, mit værdigrundlag er meget ændret, og så kan jeg jo ikke forvente nødvendigvis, at mine gamle venner følger med i det tempo, som min sygdom har dikteret. Giver det mening?
Ja, det giver mening. Altså, hvis du ændrer sig, så skal vennerne også ændre sig, eller vennekreds skal ændre sig. Jeg synes, det er meget sundt.
Og det er meget, meget nemmere i USA?
Ja, i USA, man flytter hele tiden. Altså, ikke kun geografisk, fordi altså, Californien og New York, det er langt fra hinanden. Altså, det er længere fra New York til Californien, end fra København til Teheran, for eksempel. Altså, det er en kæmpe
forskel. Det er en kæmpe forskel.
Ja, det er en kæmpe forskel. Også, altså, nu har vi halvtreds delstat. Altså, jeg tror ikke, at danskerne forstår, hvor forskellig hver delstat er. For eksempel Wisconsin, det er tæt på Indiana. Det er helt vildt forskelligt. Altså Wisconsin, det er lige til venstre, det går meget op i uddannelse og det hele. Indiana, som er rigtig tæt på, er meget, meget til højre. Og det går ikke så meget op i uddannelse. Så det er forskellige. Altså vi har halvtreds forskellige kulturer i USA. Måske flere.
Hvordan ser du på som udlænding, hvordan ser du hele vores... Nu snakker du lige om, de går meget op i uddannelse, og de går ikke så meget op i uddannelse over på den anden side. Hvordan virker vores skolesystem på dig? Der er jo rigtig meget debat herhjemme om, og du har jo selv en datter på 11. For eksempel så er min datter, hun har lige skiftet skole faktisk lige inden sommerferien, fordi hun ikke havde det godt der, hvor hun var. Og jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været meget fokus på klima i hendes klasse, på kultur i hendes klasse, på hvordan vi taler til hinanden, hvilke værdier vi har. Det har jeg intet billede af overhovedet i den klasse, men samtlige elever ved, hvor de ligger fagligt og bogligt, om Camilla er i top dudelut af procentbefolkningen, eller hvad hun er. Men det interesserer mig faktisk ikke så meget, fordi jeg er overbevist om, at det menneske, hun er, kan nok. Altså hun skal nok tilegne sig den viden, hun skal bruge til der, hvor hun vil hen i livet. Det er meget vigtigere for mig, hun har en ven. Men skolesystemet dikterer noget andet. Altså min norm er ikke som skolesystemets. Og det kan godt være, at det er fordi, det er et udsnit af mine venner, men jeg fornemmer sådan en enorm frustration over det, men vi gør det alligevel. I USA er man jo meget mere fokuseret på, er de dygtige nok, kan de nok, kan de levere?
Ja, og jeg synes, en af de styrker af den danske skolesystem, at man fokuserer på det her emotional intelligence. Hvordan man omgås med andre mennesker. Hvordan man bygger...
Det synes du, vi gør?
Jeg må ændre, at min datter går på privatskoler. Hun går på en lille skole.
Okay.
Så måske er der en stor værdi i den der skole, ja, som man ikke kan sige i alle skolerne. Men til gengæld, altså, jeg synes, det er så vigtigt at lære os, hvordan man kommer sammen med nye folk. Altså, nu er det sommerferie, og jeg sender hende til forskellige kurser, fordi hun skal lære, hvordan man laver nye venner. Og hvis man har den samme venner hvert år i skole, så lærer man ikke, hvordan man tager nye folk ind i dit liv. Og jeg synes, det er vigtigt.
Men jeg synes jo heller ikke, at man spejler sig særlig godt i nogle mennesker, man spejler sig i hver dag. Altså, jeg synes jo faktisk, at der er nogen, der kigger mig ind i hovedet og har en helt anden holdning end min, og gør noget helt andet end mig, at de sætter spørgsmålstegn ved mit virke. Så kan det godt være, når jeg har tænkt det igennem, at jeg har lyst til at fortsætte, som jeg gjorde. Men hvis der aldrig er nogen, der spørger ind til det, eller spejler det i et helt andet billede, så har jeg jo ikke noget at måle det op mod.
Ja, altså du ser, at du vil gerne have, at folk udfordrer dig og siger, hey, måske er det ikke korrekt her, måske skal vi prøve noget andet.
Jamen, helt sådan noget at måle det op imod. Det er faktisk, jeg får lige et skægt billede ind i mit hoved. Jeg er døv på det ene øre, og når man er det, så kan man ikke høre, hvor lyd kommer fra. Man har simpelthen ikke noget mod at måle lyden op mod. Altså, når du hører noget, så måler du det fra højre øre mod venstre øre, så kan du høre nogenlunde, hvor noget er. Mit, det går 100% rundt, fordi jeg hører kun med det ene øre. Mm. Og hvis man har det, så har man jo ikke noget at måle det op imod. Og hvis jeg ikke tillader mig at tale med mennesker af anden etnisk herkomst, af anden værdisæt, af anden alt muligt, så kan jeg jo ikke spejle. Så er det jo en virkelighed, jeg står i, uden at forholde mig til.
Om en boble.
Ja, det er en boble, jeg ender med at stå inde i. Ikke?
Ja, enig. Ja. Og jeg synes også, altså, fordi min datter går i privatskole, det er mest per dansk børn, at hun skal også, for eksempel på basketball, med børn af anden etnisk herkomst. For hun skal lære at se folk som individuelle. Altså, hun er ikke altså, muslimer, hun er ayer. Altså, og hun er en individuel med styrke og svaghed. Så jeg synes, det er vigtigt for alle folk at møde forskellige slags på folk under 4 årene.
Det er helt skægt, og det handler din bog jo også lidt om, det der med, hvordan ens virkelighed er, hvad det er, man ser. Da jeg kørte min datter i den her nye skole, hun har gået i skole meget privilegerede steder, når hun skiftede skole ud til Københavns Nordvestkvarter, hvor vi bor, og hun har valgt en folkeskole, og det bliver nødvendigvis meget alle slags mennesker. Og så sagde hun i morges på vej, eller den anden morgen på vej derop, da hun skulle skole, så siger hun, er der også piger med tørklæde? Så det ved jeg simpelthen ikke. Det kan være, der er nogen med tørklæde, det kan være, der ikke er nogen med tørklæde. Og jeg synes egentlig, vi er en ret frisindet familie. Mm. Jeg synes, jeg er et menneske, der har plads til meget, og har vist sin meget, og vist sin mange kulturer. Og så siger hun, nå, men dem med tørklæde, de bliver gift i 7. klasse. Det er jo hendes virkelighed, ikke? Hvor jeg tænker, og jeg kører galt og tænker, sådan er det vist ikke helt, og det er vist ret individuelt at give dem, altså snakke lige med dem og høre om, hvad deres kultur er, hvor de kommer fra. Men de bliver jo ikke gift nødvendigvis i 7. klasse. Men vi har det her billede af, det her det er en udlænding i Danmark, det her det er en amerikaner i Danmark, det her, det er alt muligt. Har du passet ind i de kasser?
Altså, passer ind i det der udlændingskasser? Ja.
Altså, hvis folk har har de et fastlåst billede af dig, som du ikke føler, du er?
Ja, altså, jeg tror det, jeg forventer, at amerikanere, vi er meget energisk, og måske lidt dumt, og lidt høje.
Lidt hvad, undskyld?
Lidt dumt, lidt høje. Altså, at vi ikke kan finde, altså,
Italien på... Nå, lidt dumme.
Ja, lidt dumme. Altså, vi ikke kan finde Italien på et map, eller noget den stil. Altså, at vi ikke kender verden. Men jeg synes ikke, det har været et kæmpestort problem. Men jeg er enig med dig, at det er vigtigt at vise vores børn, at der er mange forskellige slags folk. Jeg kan huske faktisk, at jeg tog en tur af Rigshospitalet, og så var der faktisk mange kvinder med tørklæde, der arbejder i den der... testing area.
Ja, fordi så laboranterne.
Laboranterne. Ja, det var mange. Fordi så kan man have et altså meget, altså en god arbejde, altså et meget professionelt arbejde, uden at man skal gå og røre ved mænd. Så man kan altså folke sin religion, men også altså, give noget til samfundet. Jeg synes, det er dejligt.
At der er den plads.
Ja.
Men det er også lige, du hun siger lige ud i teknikken, det er jo også, hvilket billede man spejler sig af. Altså hvis nu, at du siger, nu forestiller jeg mig, at man alligevel har en del berøring med amerikanere, men tænk, hvis du hver gang du sagde, jeg er amerikaner, skulle forholde dig til Donald Trump.
Jeg synes, altså det har været så meget nemmere at bo her i Danmark som amerikaner, siden Obama er blevet præsident. Fordi danskerne er vildt med ham. Så kan det lide os. Men der Bush var præsident også, så skal vi høre om det hele tiden.
Og så skulle du hele tiden forsvare det?
Ja, ja.
Jeg kan huske, at det er også der mange år siden, jeg blev vendt tilbage til det her Tyskland, men jeg havde en tysk kæreste, og jeg flyttede hjem, og han var oppe og besøgte mig. Han var faktisk halvt afrikaner. Mm. Og ligegyldigt, hvor han sagde henne, jamen jeg er tysk, så skulle han forholde sig til Hitler. Og jeg har det sådan lidt, jeg tænkte bare, når folk, jeg kiggede på mig og tænkte, kan du ikke se, at han er halvt afrikaner, han har dreadlocks over hele kraniet, han nok ikke er så... Han kan nok ikke identificere sig så meget med en tysk galning, der levede for 50 år siden. Men på trods af det, så var det ligesom folks første reaktion. Nå, er du tysker, det er også ham Hitler. Og jeg tænkte, kom dog videre, mand.
det kan man også se.
Ja. Bliver du forholdt til sådan et stereotyp billede af, hvad det er at være amerikaner?
Ja, altså nogle gange folk spørger mig om altså, ting, som bliver levet i USA, som jeg ikke så meget stør på. Altså, jeg kan ikke bare tage telefonen og ringe til Obama og sige, altså, hvorfor sender du den der drones til Syrien? Det er jeg uenig med. Nu skal du holde op med det. Så meget power har jeg ikke.
Men du skal forholde dig til det alligevel?
Ja, ja. Eller amerikansk altså, udenrigspolitik. Altså, hvorfor lever vi i det her? I don't know.
Det har ikke noget med at gøre.
Ja. Eller altså, nu våben. Altså, hvorfor har jeg altså en våben?
Det vil man gerne diskutere. Jeg havde engang en kollega, der var meget religiøs, og han var kristen, og vi sad ligesom til mange frokoster og snakkede om, ja, men så var der Adam, og så var der Eva, og de to første mennesker på kloden, og så blev de gift, og så fik de nogle børn, og så gik de børn ud og giftede sig. Men hvem gik de ud og giftede sig med? Så skulle Bo ligesom stå på mål for, hvem de gik ud og giftede sig med, fordi var det de første mennesker på kloden, eller var det ikke de første mennesker på kloden? Og hvordan kunne alle dyrene være inde på Noras ark? Hvor stor var den båd egentlig, fordi der er 200 milliarder arter? Og på et eller andet tidspunkt, så sagde han, jeg gider faktisk ikke at forsvare min religion foran jer hver dag. I behøver ikke at forstå det. Og det er en del af mig, men det er en appendix, kan man sige. Ikke? Mm. At jeg behøver ikke at blive forholdt til, at jeg er kristen, hver gang vi spiser en flødebold. kan du genkende det?
Ja, for jeg tror folk, det har noget stereotype. Altså ligesom hvis en dansker skal forsvare Danske Folkeparti, hver gang han spiser en flødebolle. Altså, ja. Eller den der altså, flygtningspolitik. Altså hvad med jeres flygtningspolitik? Altså,
ja, men det føler vi jo også lidt, vi skal. Altså der er masser af danskere, der har været ude at sige, at jeg er flov over vores regering, og jeg er flov over vores folkevalgte, jeg er flov over vores signaler, jeg er flov over. Så skal vi jo også, altså vi skal jo også stå på mål for noget, vi ikke nødvendigvis står indenfor. Jeg synes, at det hele taget er forkert, det der med at være flov. Altså, jeg har det sådan lidt, gør dog helvede noget ved det, i stedet for at sidde flovt over noget, nogle andre gør. Det er så min personlige holdning. Mm-hmm. Men det eksisterer jo også herhjemme.
Ja, og jeg synes, jeg er enig med dig, at folk skal ikke spille deres tid med at være flow, men at gå ud og hjælpe flygtninge. Altså, det kan have nogen, som skal lære dem dansk, eller hjælpe dem på forskellige måder. Jeg er et medlem af en gruppe på Facebook, det hedder Vandingborgerne, og det er folk, der gør noget aktivt for at hjælpe flygtninge. Altså, jeg bliver så sur af folk, der sidder bare i deres store hus i Hellerup og siger, ja, vi skal have så mange flygtninge som muligt, men det gør ikke noget selv. Gør noget selv, jo.
Og det var faktisk lige det næste, jeg skulle til at spørge dig om. Hvordan er hele din holdning til, når man selv er til... Altså, man selv føler, man er blevet taget imod, og der kommer en masse andre, som har svært ved at blive taget imod. Kan du identificere dig med den der ensomhed, det er med at stå et sted og ikke helt høre til nogen steder? Er det derfor, du er så interesseret i at hjælpe?
Ja, jeg har faktisk oversat min bog, How to Live in Denmark, til arabisk. Altså, for den der mål. For at give gratis ud til flytninger.
Gud, hvor fint.
Ja. Så, man skal sagtens tage imod folk. Og gøre mans allerbedste. Men jeg synes, det er et svær balance. Altså, hvor mange af din egen kultur må du gerne beholde, og hvor meget skal du komme ind i kultur af din nyt land? Og det er et spørgsmål for alle indvandrere. Selvom man er højuddannet, er der flygtning.
Og er der så noget, der er mere lovligt end andet? Altså, er det mere lovligt at beholde din kultur, fordi den er amerikansk, og det er kun hyggeligt, hvis du spiser burger? Men Mohammed, han må ikke invitere på bulgur, fordi vi plejer at spise kartofler. Altså, er der sådan en smagsdommeri i, hvad man må og hvad man ikke må? Nogle kulturer kan vi godt, men nogle kulturer kan vi ikke.
Ja, det er... Jeg synes, det er forskellige ting for valgt kultur, der passer godt sammen. For eksempel, araber og danskere, der er meget vilde med deres familie. De vil gerne bruge til sammen med deres familie. Vi amerikaner, vi gør det ikke så tit. Altså, vi amerikaner, vi spørger så burgers, vi kan også spise noget svinekød i gang imellem. Det kan en araber eller en muslimer måske ikke. Så man skal bare finde det ting, man har til fælles, jo.
I stedet for at finde alt det, man ikke har til fælles. Ja. Nu nævnte du selv de her venlige bord, og det får mig til at tænke på, hvordan agerer man bedst, når man skal tage imod? Altså, hvem har du fået bedst hjælp af, da du landede i Danmark? Hvem er den, der har været til størst støtte for dig, og hvordan?
Jeg vil sige folk, som er kommet fra Jylland og Fyn, kan være meget åben og hjælpsom.
Men hvordan? Altså, er det sådan helt lavpraktisk hjælp, men nu skal jeg lige vise dig, hvordan det her NemID virker? Eller?
Så skal vi ikke gå ud og spise en burger. Skal vi ikke gå ud og drikke en øl? Og så måske starter man en venskab, måske starter man ikke en venskab. Altså, man bygger på ting. Man skal møde hinanden og se, hvad man har til fælles.
Har der været et tidspunkt, hvor du... Altså, for nu fortalte du før, om du har været igennem de her fyringer, så valgte du at blive alligevel. Du var arbejdsløs i en periode, hvor du lærte at tale dansk, fordi du havde en intention om at blive her, og det har du jo også gjort. Var der en dag i den der periode, hvor du lå med hovedet på puden og tænkte, nu vil jeg være dansk. Det her, det er vendepunktet for mig. Det her, det er grunden til, at jeg vil blive, og jeg vil kæmpe for det.
Ja, altså, jeg synes, det er en forskel mellem, jeg vil blive dansk, og jeg vil blive i Danmark. Altså, jeg tror heller ikke, jeg vil blive dansk. Altså, jeg er ikke dansk, men jeg bor her i Danmark, og jeg gør noget for din danske samfund. Og det er det, jeg kan tilbyde.
Er det ikke også okay?
Det vil man håbe.
Skal alle være danske? Altså, jeg tænker, hvis jeg... det er sådan en gammel debat, men hvis jeg rykker til udlandet, så vil jeg da stadigvæk være dansk.
Ja. I danske hjerter, selvom du lærer engelsk, eller tyrkisk, eller tysk, eller hvad som helst.
Ja, så har vi bare en kultur med os. Hvad er den største forskel på amerikansk og dansk kultur?
Jeg synes, det er den der måde at gå ud og møde folk. Altså, vi er en meget multikulturel samfundet i USA. Så vi har lært, at der er nogle ting, man kan bare snakke med hvem som helst om. Altså sport, for eksempel, eller film.
Sport?
Ja. Altså, did you see the Golden State Warriors? Amazing, but Cleveland pulled it off. Jeg kan snakke med en gammel sort mand, en ung kinesisk kvinde, eller nogen fra Sydamerika. Vi har det alle til fælles. Eller film, for eksempel. Ikke politik på det her tidspunkt. Men tænk, man lærer at finde ting, at man har tilfældes også med fremmede.
Jeg sidder og tænker på, hvordan er det at være amerikaner i udlandet på så mange år, du har været væk og sidde og fjernkigge på valget og den udvikling, der er omkring valget i USA lige nu?
Jeg synes, det har meget at gøre med internettet, faktisk. Fordi folk, der har sat op deres Facebook-feed eller gå til websites, hvor de læser kun ting, der afspejler deres egen ting, de allerede tror. Altså, det bliver ikke udfordret. Det møder ikke andre slags folk. Så jeg kender mine venner fra New York, og de siger, jeg kan ikke forstå, hvorfor nogen stemmer republikaner. Jeg kender ikke noget republikaner. Er det omvendt? Altså, hvis man går ud på Texas, så kan man måske møde nogle folk, som jeg kender ikke noget demokrater. Men kender folk hinanden ikke, og det er dumt, synes jeg.
Men det samme, jeg snakkede om før, da jeg kom med det her tåbelige eksempel med at være død på det ene øre, og ikke have noget at måle det op imod. Jeg har lavet events for singler i mange år, og der er princippet, at man skal hjem og besøge hinanden. Vi har jo også gjort det med udlændinge, og vi har også gjort det med for integration. Men en af de ting, jeg synes var mest interessant, da jeg begyndte at lave det, begyndte at deltage i mine egne events, hvor jeg var rundt og spise hos forskellige mennesker, det var, at hvis du tager min vennegruppe, og vi tager rundt til os alle sammen og spiser et eller andet, så får vi inden for et meget lille felt det samme at spise. Det samme slags mad. Det kan godt være, at det ikke er den samme sofa, men den er købt det samme sted. Og det kan godt være, at det ikke er det samme maleri, men det er i samme prisleje. Og det kan godt være, at det ikke er den samme karaffel med vand, vi stiller på bordet, men vi har alle sammen en karaffel vand. Og når jeg kom ud til de her middage, hvor det var meget mere tilfældigt, hvor man blev kastet hen til højre og venstre, så jeg bare en hel masse typer måder at leve på, som jeg ikke kendte. Altså en minimalist for eksempel, og har sådan, har du en skål? Nej, jeg har ikke nogen skål, fordi jeg bruger aldrig en skål. Altså, og jeg har kun to stole, fordi vi er aldrig mere end to. Altså sådan en super minimalistisk tilgang, hvor man har valgt det jeg gerne vil, hvor jeg vidste slet ikke, at det her det var en mulighed. Er det ikke rigtigt? Ja. At man bliver nødt til ligesom at se hele vejen rundt.
Ja.
Kender du Andrea Heilskov, som bor i skoven oppe i Sverige?
Ja, hun kender jeg ikke.
Nej, hun er en skøn kvinde, og den, som personligt har været bedst til at holde spejl op foran mig. Den historien er helt kort, at Andrea, hun solgte, hvad hun ejede og havde, smed resten ud, og flyttede op i de svenske skove med sine fire børn og sin mand, og byggede en bjælkehytte med sine egne næver, uden strøm og uden vand og uden noget som helst, og lever det op. Og vi har holdt en række foredrag sammen, og jeg elsker at høre Andreas foredrag. Og det, hun siger, det er, det er jo ikke, fordi alle skal leve op i skoven. Der er slet ikke plads. For gudernes skyld, bliv væk. Vi er glade for at være heroppe alene. Men folk skal vide, at det er en mulighed. Folk skal vide, at det er en mulighed, at man kan godt lave et helt andet billede. Men mange af os ved jo ikke engang, at vi har skyklapper på.
Mm. Ja. Fordi det er svært at høre, at hvad du laver måske ikke er korrekt. Eller måske kan du prøve noget andet. Altså, det kan være svært. Det er nemmere bare at lave, hvad du er vant til at lave.
Og det kan man ikke få lov til, når man er et nyt sted. Så bliver man nødt til på en eller anden måde at... Hvad har du holdt fast i stadigst af din amerikanske kultur?
Det, vi ser stadigvæk amerikansk fjernsyn på internettet. Altså, ja. Jeg gider ikke mere den der vild med dans og det hele. Altså, min datter, hun er blevet vild med X-Factor nu, fordi alle hans klassekammerater til X-Factor, hun gerne snakker om det. Men vi ser ikke dans nu heller. Altså, vi hører ikke så meget dansk radio. Altså, vi hører det, jeg hører podcast fra USA.
Der er du blevet, hvad når du læser du danske eller amerikanske bøger?
På engelsk. New York Times, Washington Post. Og nu har jeg startet med Berlingske, fordi jeg synes, hvis jeg skal blive dansk statsborger og skal kunne stemme, så skal jeg være med i dansk politik.
Og det står der trods alt ikke så meget om i de amerikanske medier. Det er vi ikke helt store nok til. Og flyver vi lidt under radaren. Har du lyst til at komme med et eksempel mere fra din bog med en typisk fejl, som danskere laver, når de prøver at være amerikanere eller englænder?
Ja, en stor en er den der med derfor og hermed, at man oversætter det direkte, at man starter at sige therefore hele tiden. Altså, det er meget, meget tung engelsk. Altså, man siger ikke, man kan sige, jeg løber tør for øl, derfor jeg går til Netto. Men man siger ikke på engelsk, I ran out of beer, therefore I went to Netto.
Nej.
Men nu er det som en advokat. Men jeg ser det hele tiden i danskernes tekster. Therefore, hereby, herewith, I will send you today's presentation. Altså, det er direkte oversættelse, men man lyder som en advokat. Det er for tungt på engelsk. Så i stedet for, man kan sige, I ran out of beer, that's why I went to Netto. Eller kan man godt sige, here's today's presentation. Og det er meget mere frisk og nuværende.
Derfor, ja. Er det fordi, at når vi underviser i dansk, bliver det undervist på den måde, eller er det vi selv oversætter direkte, eller er det fordi undervisningen kører sporet?
Jeg møder mange ældre danskere, og man kan se, at de har lært engelsk for 30 år siden. For eksempel, man bruger man hele tiden. Mankind. We don't have enough manpower. You know, mankind has improved this. Altså, det siger man ikke mere på engelsk. Fordi det er lidt gammeldags og sexist. Man siger, humanity has improved this. Og i stedet for manpower, I would say staffing. Altså, we don't have staffing enough to do this. So, sproget ændrer sig hele tiden, at man skal blive
med. Og det går hurtigere i USA, end det gør i det, vi lærer efter herhjemme.
Og også på grund af transgender movement i USA. At man kommer væk fra bare at have to køn. Man kan ikke bare sige he or she mere. Men folk har startet bare plural og siger bare they i stedet for. Altså, os they som folk, som heller ikke vil være mænd eller kvinder, at det bliver moderne til bare they. som pronoun.
Nu skal jeg fortælle en skæg historie, som er en af mine helt yndlings. Jeg er født i Australien, og min mor er dansk, og min far han var amerikaner, men hans forældre var danske i USA. Så han har lært dansk fra barnsben af, men engelsk var ligesom hans modersmål. Inden han så kommer til Danmark og selvfølgelig taler dansk, men på en lidt forældet måde. Og så flytter de til Australien, da min mor og far er 16, viser en helt menneske alder siden. Og min mor flytter hjem i 1972, og i cirka 96 eller sådan noget, der finder jeg min far på internettet. Og jeg har overhovedet ingen kontakt haft med ham siden 1974, men jeg finder den her. Han bor nu i Australien, han taler engelsk, og han er også opvokset med det. Han kommer til Danmark for at besøge mig. Og jeg er 25 år gammel, jeg kender ham overhovedet ikke. Og jeg beslutter, at inden han kommer, at hvis vi har super god kemi, så skal han selvfølgelig bo hjemme hos mig. Men det er nemmere at rykke ham fra et hotel hjem til mig, end det er at rykke ham hjemme fra mig til et hotel, hvis vi ikke har kemi. Så jeg insisterer fra starten af, inden han kommer, om at han må lige tage de første på netter på et hotel, og så kan vi lige se, hvad der sker. Og så henter jeg ham ud i lufthavnen, og det er jo en vild oplevelse at se sin far, når man ikke har haft noget kontakt overhovedet i 23 år. Og jeg henter ham, og han har fløjet i, jeg ved ikke, 30 timer, og mellemlandet, jeg ved ikke, mange gange. Og hver gang man mellemlander, har man måske lige købt en avis, og købt et blad, og puttet en frakke i en taske. Og da jeg henter ham og kører ham ind til hans hotel, da han så tager alle tingene om i bagagerummet, stemningen er sådan lidt mærkelig, så tager han alle de der ting, han tager sin frakke, han hænger et halsterklæde over, han tager to poser, han tager en kuffert, og så siger jeg til ham, kan du have det? I lige måde, siger han så, og så gik han. Hvor jeg er sådan en, hej hej så. Og det kan jeg jo godt se, det der med, at det, som betyder noget for ham på den måde, han har lært dansk på for 30 år siden, ikke nødvendigvis betyder det samme i dag. Det er fuldstændig naturligt for os. Men hvis man i mellemtiden insisterer på at lære det videre i lærebøger på den anden side af kloden, så følger det ikke ligesom med.
Ja. Fordi dansk sprog, det er også andet sagt meget. Altså, når jeg hører gammeldags dansk film, det er næsten ikke til at forstå. Og den der det og deres, altså, det bryder man ikke mere.
Er det svært for dig? Altså, det hører jeg jo, men jeg synes jo ikke, det er svært. Men jeg kan godt se, at det måske kan være svært for en udlænding, da de har lært at forstå, hvad der foregår, så siger de det på en anden måde.
Ja, det er det, som den gamle tyske, lige en der bogstager, man kan se fra 14 eller noget. Altså, ja, jeg synes, det er svært.
Nej, måske ikke. Er du dansk gift?
Nej, jeg er ugift.
Du er ugift. Okay, så din datter vokser ikke op med en splittelse af både dansk og amerikansk?
Nej. Altså, men hun har været i dansk vuggestue, siden hun var 8 måneder, så hun taler dansk uden accent.
Ja.
Hun har det fint på dansk.
Men jeg kan nemlig huske, at min mor hun fortalte, at da vi kom til Danmark i 74, så kun talte engelsk, og hun så skulle lære min storebror og jeg at tale dansk. Det er derfor, jeg mistede mit engelsk, fordi hun kunne ikke både lære mig at tale dansk, samtidig med, at hun holdt fast i det engelske. Det formåede hun simpelthen ikke i den der kritiske periode. Så det kan jo godt være svært at håndtere begge kulturer, og det giver måske lidt mere mening for mig, når du siger det, at I ser amerikansk fjernsyn, og I snakker på engelsk, og fordi der er jo ikke den anden, der hiver den anden vej.
Ja.
Ja.
Men hun er jo dansk fænder.
Ja, selvfølgelig. For mig er det jo bare en gave. Hun har to mm-hmm. verdener. Jeg tænker tit, at hvis man snakker om, hvornår er man en god mor. Jeg synes personligt, at jeg er en god mor. Jo større legeplads jeg giver mine børn at lege på, og jo større legeplads er jo forstået på den måde, jo mere forskellig mad de kan spise, jo flere forskellige sprog de kan snakke, jo flere lande de kan begå sig i, jo flere situationer de kan kapere, jo længere de kan håndtere et eller andet, jo større er deres legeplads, og jo større en mor er jeg jo, ikke?
Ja, det giver mig nu.
Så hun får jo, synes jeg, det bedste af to verdener.
Ja, vi føler os meget heldige.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har det har vi jo nok alle sammen, veninder, der er flyttet til udlandet. Jeg har en veninde, der er flyttet til Spanien og blevet gift med en fra Sydamerika. Og de taler spansk, og hun taler, når de taler sammen, og hun taler dansk, og så taler de også engelsk. Og det er altså nogle små bitte børn, som kan, som det mest naturlige i verden, hoppe rundt mellem tre sprog, og det kan jeg ikke se andet end som en gave. Mm.
Ja, men man skal have et modersmål, synes jeg. Jeg har haft en veninde en gang, som har vokset op i Schweiz, med en italiensk mor og en spansk far i et tysk del af Schweiz. Og jeg spurgte hende, altså, hvad er din modersmål, når du drømmer, når du taler dig selv? Hvilket sprog på det? Og hun sagde, måske engelsk, men hun var ikke særlig god engelsk. Så jeg synes, man skal være altså, meget god til mindst et sprog.
Jamen, man bliver sådan lidt rodløs, hvis man hopper rundt i det.
Ja.
Min far han havde en kammerat, som var skotte, og som havde næsten lært at tale dansk. Og i sit forsøg på næsten at lære at tale dansk, tror jeg også, han havde glemt sit modersmål. Så nu talte han faktisk ingenting. Nu havde han lavet sit eget sprog, og det var meget, meget charmerende. Og man kunne også, at nogle af tingene, jeg simpelthen har taget til mig, han sagde for eksempel en forlunkerledning. Kan du hente mig for longerledningen? Og det synes jeg var sådan et skægt ord. Så det tog jeg ligesom til mig. Så hjemme hos os sidder det kun en for longerledning. Og derfor tror min datter jo, det vil hun skrive ord. En stil, fordi hun tror, det er et ægte ord. Ikke? Ja. Ligesom hun tror, det hedder en norsker i stedet for en nordmand, fordi det siger min søn konsekvent. Han siger, hvordan har norskeren det? Så det tror Camille, det hedder. Ikke?
Ja.
Sådan er sproget jo hele tiden i udvikling.
Ja.
Skal vi tage et eksempel mere fra din bog?
Lad os gøre det. Altså, en som jeg hører meget tit er, altså, at man oversætter direkte, jeg har prøvet noget. Altså, jeg har også prøvet at brække min ben, og jeg har også prøvet at miste min pengepung. Men det siger man ikke på engelsk, men mindre det er noget, du har gjort med vilje. So you could say, you would never say, oh yes, I've also tried breaking my leg. Oh yes, I've also tried losing my wallet. Altså, det vil man ikke sige, hvad man
siger. Så vil det lyde som om, at man har gjort sig umage med at forsøge at brække sine ben.
Så man vil stille sig for, oh, that's also happened to me. Oh, you broke your leg, that's also happened to me. Yeah. Or you've lost your wallet, oh, that's also happened to me. You'd only say, I tried, if it's something you tried to do. Like, oh, I tried finding purple wallpaper for you, I looked all over, I couldn't find it.
Nej, hvad skægt. Se, det er også en fejl, jeg vil lave.
Og det er meget almindeligt.
Men det passer jo også overens med, at du i starten af udsendelsen sagde, at, at I vil rigtig gode til engelsk. Fordi hvis du havde spurgt mig inden, så ville jeg nok have sagt, nej, jeg er ret fejlfri. Altså, jeg ligger helt klart i lidt over 12. Men alle de fejl, alle de eksempler, du kommer med indtil videre, det er nogle eksempler, jeg laver.
Og folk oversætter også, at jeg er glad for. Altså, they say, I'm happy for. Så hvis jeg siger, oh, jeg er glad for dig, Michelle. Altså, det går så godt for dig nu. Så vil man oversætte direkte, oh, I'm happy for you, Michelle. Altså, og det er fint nok. Men så siger folk også, I'm happy for my new shoes. They're really nice. Det lyder som, det er deres sko, har deres egen liv.
Hvis man er glad for et par sko, hvad man så?
Oh, I really like my new shoes.
Ej, hvor sjovt. Og der siger dansker bare konsekvenser.
Oh, det kan man her. Det er faktisk på forsiden af bogen. I'm really happy for my private economy. Og det er en anden en. Man siger ikke private economy på engelsk. Det er personal finances.
Og hvad betyder det, hvis man siger det?
Det betyder, at folk siger, what?
De ved simpelthen ikke, hvad det
er. Yeah, an economy, på engelsk det er noget campus store. The American economy, the Danish economy, the internet economy. Det er fint nok. Men det er ikke noget private economy.
Det er for stort.
Ja, det er bare ikke en udtryk på engelsk. Altså, my personal finances are good. Oh, my family budget, it's very tight right now. Det må man også sige. Men hvis du siger til folk, der tager engelsk, oh, my private economy is in bad shape, they'll be like, what?
Men jeg har også en anden en, som jeg kan huske, jeg er blevet rettet for mange år siden, og aldrig lavet forkert igen. Og det er perler og pearls og beads.
Pearls are the very expensive ones.
Ja, ja. Yeah. Og jeg har sådan lidt, my daughter is playing with her pearls. Yeah. Så tror folk jo, man er skør, ikke?
Ja, indeed. Ja, det er også en direkte oversættelse.
Ja, men det er beads. Og perler, de er inde i Nøsters.
Ja.
Ej, er det sjovt. Jeg vil lige sige her, at vi tager lige et par eksempler mere, men vi lakker mod enden. Vi har 3 minutter tilbage. Inden vi slutter af, så vil jeg sige, at det er Michelle i Hvids varmestue her, og det er Kay Sander Mellish, jeg har på besøg, som har lavet hele 2 bøger. En, der hedder How to Live in Denmark, A Humorous Guide for Foreigners and Their Danish Friends, som er lidt mere om, hvordan man kan gebære sig. Og den her bog, den er altså også blevet oversat til arabisk og
kinesisk
oven i købet. Og den kan man få fat i den, hvis man er venligbruger, der sidder og tænker, jeg vil gerne hjælpe.
Ved du, altså det kan bestilles fra alle bogbutikker i Danmark.
Okay.
Det er også på saxo.com.
Så kan man få fat i den på arabisk eller kinesisk.
Det kan man.
Altså den kan være en håndsrækning til nogen, der prøver at finde vej i noget.
Yeah.
Der er jo ikke noget værre, end når man, det er lidt ligesom at være underdressed og komme ind i et rum og registrere, at man har gjort noget forkert, men man ved ikke, hvad man har gjort forkert. Jeg har for eksempel engang prøvet at komme til et bryllup i Italien sammen med min mand, og så kom vi med en, synes jeg, en ret flot gave. Og så kiggede alle på os, som om vi er idioter, fordi der er ikke nogen, der har gaverne med i Italien. Den sender man til en anden adresse forud for, og så har brudeparret god tid til at åbne dem, når brylluppet er slut. Og vi kom ligesom gående ind ad døren, helt stolte med vores gave, og havde gjort det forkert, ikke? Og så ender man jo med at stå i sådan en lidt pinlig situation, mens man i virkeligheden gerne vil gøre det så godt. Det kan den her bog, How to Live in Denmark, hjælpe med.
Det håber jeg.
Ja, og den findes altså både på kinesisk og på arabisk, og man kan få fat i den overalt.
Og på engelsk.
Og på engelsk, selvfølgelig. Og inden vi slutter, Kay Sander Mellish, vil du så ikke komme med et eksempel mere fra din bog om en typisk fejl, som vi laver, når vi prøver at oversætte?
Og en, som er meget, meget almindelig af det her, at sige, altså man siger på dansk, vi møder på arbejde klokken 9. Men det siger man ikke på engelsk. We don't say, we meet at 9. Altså, så vil en udlænding sige, altså, hvem skal jeg møde? Har vi et møde klokken 9? Am I supposed to meet somebody at 9? Altså, den der udtryk kan man ikke på engelsk. Man siger i stedet for, we start work at 9.
Så vi kører, vi ender med at gøre nogen mega forvirret i et forsøg på at gøre vores tydelige.
Yeah, we meet at 9 every day. And so to an udlænding, det lyder som, we have a meeting at 9 every day.
Der kommer nogen andre, vi skal stå klar med en præsentation klokken 9.
Yeah, or make sure you meet at 9. Who am I supposed to meet? Altså, den der udtryk, det findes simpelthen ikke på engelsk.
Din datter, som jo så er flydende i amerikansk eller engelsk, fordi hun er vokset op ved dig, hører hun også de her fejl? Altså, når danskere laver dem, eller er hun sådan en mellemting mellem de to?
Ja, jeg tror, hun tænker ikke så meget over det. Nej. Fordi hun taler engelsk hjemme hos mig, og hun taler dansk sammen med sin veninder og i skolen.
Ja, så hun det er klart.
Og det er meget svært for hende at oversætte fra en til den anden, fordi den anden deler hjernen.
Og når hun er alene, eller hendes modersmål, er det dansk eller amerikansk?
Ja, jeg vil godt sige det begge to. Hun har et diary, en journal, og det skriver hun på engelsk.
Okay. Vil du have tusind tak, fordi at du ville være med, Kay, og jeg vil anbefale alle, der synes, det har været en sjov snak om, hvordan man kan få forkludret kultur og sprog om at læse sine bøger. Tak, fordi du ville være med.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.